Nga dhënë për arkidiocezën Shkodër-Pult, ashtu si në marë botën katolike, është kremtuar e djela palmave, apo si që thiret ndryshën e popullin shqiptar, e djela larit që përkujton hyrjen triumfale të Jezu Krishtit në Jeruzalem. Kremtimin qëndror kësaj dite ishte i përqëndruar në katedralën e Shënshtjeftit në Shkodër, ku veç këlqesia ti im Zot Angelo Masafra u hoqi liturgjin shejte. Si çdo vit, riti i bekimit të gemave të larit u bën në oborrin e kishës franciskane në Gjuhadol, nga ku të ulhequr nga kryqi i Krishtit e meshtarit bashkëremtus, populli besimtar u drejtua në procesion në katedralen e Shkodrës. E gjithë rruga ka jehuar nga kënga lutja që përcakton liturgjia kësaj kohe. Në katedralen e mushur plot e përplot me besimtar, im Zot Masafra mes për kushtisë të tyre vazhdoi kremtimin shejt. E gjithë liturgjia e ditës, leximet e fjalës së Zotit e homelia im Zot Masafrës i kujtuan bashkësisë së pranishme fillimin e javës së madhe, javës së mundimeve dhe të vdekjes së Zotit ton Jezu Krishtit. Mbi këtë aspekt historik e mister të fejs, im Zot Masafra ka përqendruar fjalën e tij, duke ftuar marr popullin besimtar që ta përjetojnë këtë javë të mundimeve me ndjenja të thella për shpirtërie, duke supozuar shpeshherë veten në vendin e popullit hebrej, që nga njëra anë me entuziazëm e bruhuri për shëndetjen hyrjen triumfale të Jezusit në Jeruzalem, e nga ana tjetër, vetëm pak ditë pas të premten e madhe, thirren kryqëzoje, kryqëzoje. Im Zoti gjithashtu porositi që kjo javë madhe e mundimeve të Jezusit të shërbejë të nxisë të gjithë ato që janë nevuajtje dëshpërim për t'i mbartur ato me dashuri për hyjin, ashtu siç veproi ai për njerëzimin duke i dhuruar në kryq birin e tij. Në marrim të këtij kremtimi, administratori famullitar i katedrales, Don Giovanni Sukaj, ka shpallur programin e javës së madhe, ku ka ftuar të gjithë bashkësinë që ai drejton të marrin pjesë në liturgjinë shëtet e këtyre ditëve, që janë mjaft intensive, në funksion të përgatitjes shpirtërore të dejt për të gëzuar së bashku me Krishtin në ditën e ringjalljes. Kremtimet kryesore do të jenë të ejtën e madhe në paradreke me meshën e shugërimit të vajrave, në pasdreke me meshën e darkës së mrame, në këtë ditë në katedrale do të qëndrojë e hapur deri në mesnatë për të adhuruar. Do të vijohet të premten me dy kremtimet liturgjike, spari me udhën e kryqit në orën 12 dhe në pasdreke ora 16 me liturgjinë e kryqit. Mesha në vigjilje të Pashkës së Zotit do të kremtohet të shtunën në orën 24. Të gjitha kremtimet e kësaj jave do t'i ulhëheq veç këlqësia ti im Zot Angelo Masafra. Dita rinis diocezane ishte një ndër aktivitetet më të rëndësishme kishtare të organizuar e fundjavën e kaluar. Pikrisht të shtunën 4 prill, mëse 2000 të rinj nga të gjitha famullitë arkidiocezës Shkodër-Pult, të organizuar në grupe rinore në shkallë zone baritore, morën pjesë në këtë aktivitet që shpreh dashurinë të rinjve për hyjen dhe kishën e tij. Komisioni diocezan për rinin, i kryesuar nga meshtari Don Vlash Palaj, kishte organizuar më së miri këtë ditë rinore, që u përqendru me mesazhin e Papa Benediktit 16 me temë "Shpresojmë në hyjen e gjallë". Edhe veç këlqësia ti im Zot Angelo Masafra ka qenë i pranishëm në këtë ditë rinore dhe i ka përshëndetur të rinjt 5 mars e i ka nxitur që t'i përgjigjen ftesës që Papa bën për angazhimin e një ungjëllimi të ri, që ndihmon brezat e rinj të rizbulojnë fytyrën e vërtet të hyjit që është dashuri. E për të realizuar këtë, im Zoti ka kërkuar angazhimin personal të secilit në gjeste konkrete të jetës së përditshme. Një tjetër veprimtari në vazhdimin e ecjes krezhmore dhe në përfundim të vizitës baritore të arxhipeshkvit Angelo Masafra në qytetin e Shkodrës dhe krejt arkidiocezën që ai drejton, është shënuar të premten pasdite, ku famullia Shënshtjeft në Shkodër ka organizuar udhën e kryqit në rrugët e qytetit. Kësaj për shpirtërie, të kushtuar mundimeve dhe vdekjes së Zotit Jezu Krisht, ju bashkuan dhe kujtimi për martirët e kishës në Shqipëri. Në mbartjen e kryqit, u impenjuan familjarët e afërm të disa prej martirëve, meshtari laik që angazhohen në jetën e kishës. Në 14 nalesat e kësaj udhë kryqi, u lexuan pjesët biblike si dhe dëshmitë ndaj martirëve të kishës. Me mirat e besimtarve që morën pjesë në përkushti e përcollën atë me lutje e urat. Në marrim të saj, në stacionin e fundit në Varrezat e Ermajit, shkëlqësia ti, im Zot Angelo Masafra, ka mbajtur lutjen përfundimtare, si dhe fjalit për shëndetse me rastin e përfundimit të vizitës e ti baritore në arkidiocezën Shkodër-Pult. Duke shprehur kënaqësinë e tij se ka qenë i mirë pritur kudo si në qendra e institucione fetare, ashtu dhe ato publike, ka uruar që vizita e tij baritore të jetë frytëdhënëse në jetën kishtare, shoqërore e kulturore të vendit. Shembulli martirëve tanë të nxjisë secilin në dashuri më të madhe për kishën, për njëri tjetrin e për kombin marrë.